jsem rád, že konečně ty vojáci taky jsou někde nasazení, kde jim přímo ti lidé říkají a děkují. To není druhé mocí, jakým způsobem se vyjadřuje, a ještě neznamená, že to je špatný druhé mocí.
Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
49letý profesionální voják. Otec dvou synů. V minulosti působil například na misích v Bosně nebo Afghánistánu. Milovník letectví, který ale nakonec nelétá, i když měl původně do vzduchu namířeno. Nyní koordinuje důležité operace armády České republiky, jako například nasazení jednotek při pomoci s covidem, očkováním nebo třeba v souvislosti s nedávným tornádem na jihu Moravy. Plukovník Martin Janatka. Ahoj Martine.
Ahoj Václav.
Ahoj. Tak řekl jsem všechno korektně, správně nebo aspoň většinu? Já jsem zmínil pár věcí, ale určitě je to jenom nějaký zlomek tvojí dosavadní pestrý kariéry, kterou takhle před 50 si stihl. Bylo ještě něco třeba, na co jsem zapomněl z toho výčtu těch věcí?
Tak samozřejmě ten dlouhý život vojenské kariéry, která ta moje začínala v Košicích na vysoké škole letecké po rozdělení republiky. To byl taky zajímavý příběh po rozdělení republiky. Jeden velký vlak, to znamená po 3 letech vysoké školy v Košicích, nastoupení do vlaku, přesun do Brna a dokončení vysokoškolského studia v Brně, což už samozřejmě pro každého, kdo si to dovede představit, v té době ještě nebylo nějaké bakalářské studium, magisterské, prostě inženýrský letecký směr, to znamená 5 let studia a po 3 letech změnit alma mater a dokončovat to na škole jiné. Tak to je to byl ten začátek té kariéry, následně Pardubice, kde jsem prošel různými velitelskými funkcemi, ta poslední byla velitel pardubického letiště, což z mého pohledu jako pro nepilota byl opravdu výrazný mezník mé kariéry v tom, že člověk se prostě podívá zblízka na věci, na které si jako, řekněme, ne ten vrcholový velitel nešáhne, takže opravdu zajímavá zkušenost. A mezi tím samozřejmě nasazení v zahraničních, to už si zmiňoval, ty dvě. A následně kariéra vrcholila 3 lety na zahraničním pracovišti v Norsku, což bylo výcvikové zařízení NATO pro operační stupeň. A v loňském roce 1 rok studia ve Spojených státech na Air War College. Takže to jsou asi takové ty hlavní milníky mé kariéry.
Takže ty jsi ještě před rokem studoval?
Samozřejmě, voják neskončí svoje vzdělávání tím, že si dokončí ať už středoškolské, vysokoškolské vzdělání, ale je to jako každá jiná profese, neustále doplňování vzdělání a pracování sama na sobě, to znamená nejenom na té fyzické stránce, ale i na té stránce prostě vzdělání. To je never ending story.
Martine, chybí podle tebe mladým mužům vojna dneska?
Tak takhle bych to neviděl, prostě ten systém dneska je nastavený jinak. Ti lidé, kteří mají pocit nějaké zodpovědnosti k tomuto státu nebo k této republice a chtějí, nemusí by zrovna mít tu touhu být profesionální voják a vstoupit do této organizace, tak pořád je tu institut aktivní zálohy, takže těch možností, jak s proměnutím nepřijít o tu vojnu, je spousty, nicméně dneska už bych se nevracel do starých časů. Prostě ten systém dneska je nějak nastavený, nějak funguje a prostě mladá generace žije prostě jinak, vidím to na svých synech a nemyslím si, že by jim vojna chyběla.
Kdy ty jsi poprvé přišel do styku a do vztahu vlastně s vojenstvím nebo s armádou?
Tak já v podstatě až na té vysoké škole. To znamená, mě to táhlo od malička k lítání. Začínal jsem bezmotorovým lítáním, pak nějaký základní výcvik na motorových typech a měl jsem toho být bojovým pilotem. Takže ta volba byla jednoduchá, jít na vysokou školu leteckou do Košic. Nicméně ta selekce tam je zdravotní, vysoká výška v sedě a podobné věci. Prostě neprošel jsem, ale rozhodnul jsem se, že vzhledem tomu, že předtím jsem dělal na střední školu v elektrotechnickém směru, že budu pokračovat, že to zkusím u toho letectví a budu pokračovat v tom oboru, kterým jsem dělal doteď. To znamená, já jsem vlastně vystudoval letecký inženýrský obor v oblasti letecké navigační techniky, to znamená přistávací systémy, radary a podobné věci.
A jsi spíš fanouškem moderních lítacích strojů, nebo spíš třeba za druhý světové války Spitfire, Hurricane a tak?
Tak každé má svoje kouzlo. Já jsem byl opravdu fanda, opravdu mě ta oblast vždycky zajímala. To znamená, já jsem začínal jako každý kluk prostě tím pohledem do historie a zájmem o tu druhou světovou válku, první světovou válku, prostě hlavně ta druhá světová válka, kde už jsme měli naše piloty, ale samozřejmě v dnešní době technika jde kupředu a sledujeme i tyto trendy. Ale já už dneska nejsem, tím, že já už jsem na tom velitelství pro operace, což se říká takzvaný joint operace, to znamená společné velitelství, tak já už dneska jsem z té takzvané modré oblasti přišel do té společné oblasti, to znamená, já už dneska nezodpovídám jenom, nebo nejsem vázán jenom na tu oblast toho letectví, ale už se směřuji prostě na ten joint pohled na tu armádu jako takovou. Hmm. Ale samozřejmě srdcová záležitost to letectví vždycky bude.
A měl jsi nějaký pozadí v rodině vlastně, co se týče armády nebo tak?
To je docela zajímavé, nikoliv. Z mé rodiny nikdo, ani ob generaci zpátky v armádě nikdo nebyl.
A jak se na to dívali tvoji rodiče, když se rozhodl pro tenhle směr?
Tak oni zas nekoukali až tak na to, že jakýmsi způsobem jdu do armády. Prostě oni to brali tak, že to je pokračování té mé, řekněme, touhy polítání a prostě toho klukovského snu prostě být ve vzduchu. To znamená, oni to brali z tohoto pohledu. Oni to nebrali tím, že odcházím na vojnu, na vojenskou školu. Oni to brali tak, že prostě pokračuju v tom, co už jsem dělal předtím. Hmm.
Jaký byl potom ten první vlastně kontakt s nějakým systémem armádním a tak?
To byla taky docela taková humorná story. To znamená, v tom 95. roce, když jsem v Brně odpromoval a byl jsem slavnostně vyřazen v pozici důstojníka, jsem nastoupil na leteckou základnu v Pardubicích, tenkrát letecká základna školního letectva, a moje pozice byla na štábu, což malý poručík ze školy, ale přišel jsem na štáb a asi po 14 dnech, 3 nedělích mě tam objevil tenkrát jeden z velících důstojníků toho štábu a řekl, jak je možné, že mladý poručík je na štábu, a putoval jsem okamžitě k jednotce. To znamená, na tom štábu jsem vydržel asi měsíc a obratem jsem nastupoval na tenkrát letku radiotechnického zabezpečení a v podstatě pak jsem dlouhá léta byl v těch velitelských pozicích. To znamená, já jsem začínal na té nejnižší úrovni zástupce velitelky, a potom odborný náčelník a podobné věci, až po tu funkci zástupce velitele letiště.
Táhlo tě to vždycky k tomu spíš teda velet?
No, já bych neřekl, že mě to táhlo tomu velet, prostě to tak přirozeně vykrystalizovalo. Neměl jsem, nikdy to nebyla věc, která by mi dělala problém, a tak nějak to přišlo přirozeně. Prostě samozřejmě armáda je jako každá týmová organizace, má lidi, kteří jsou techničtí, jsou lidi, kteří jsou výborně fyzicky, to znamená, jsou to ti lidé, kteří dělají přímý výkon s tou vojenskou činností, a jsou lidé, kteří jsou přirozeně motivováni dělat tu, řekněme, tu velitelskou linii. Přišlo to přirozeně, nebylo to nějakým způsobem někde tlačeno násilně, nebo že by to byla moje touha být velitel. Prostě to nenásilně přišlo.
Rychlo chlapo otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Rychlo chlapo otázky, takže čekáš rychlou odpověď, ale...
Může být i se zamyšlením.
Na to bych neodpovídal, ne z toho titulu, ale prostě kamarádství je osobní záležitost. To znamená, ten, kdo je můj nejlepší kamarád, to ví, a nemyslím si, že bych to měl zveřejňovat v éteru. Prostě to si s proměnutím ode mě nezaslouží.
Dobře. Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má? Řešili jste třeba spolu, co prožíváte?
Tak jednoznačně, tak navíc jako každý je mi 50, to znamená, mému tátovi je mnohem víc, to znamená, přichází problémy se zdravím, s věkem, takže to samozřejmě musí syn s tátou řešit. A já doufám, že i se svými syny jednou to budu mít nastavený tak, že prostě nebudou se bát přijít a ptát se.
Mají synové rádi vlastně jako vojenský prostředí, nebo jaký k tomu mají vztah?
Tak to je otázka pro ně. Oni si tu kariéru nezvolili, nebo aspoň ten starší určitě ne, ten mladší je na střední škole, ale nevidím tam ty směry, že by jako chtěl směřovat do vojenské kariéry. Nicméně samozřejmě od začátku mé kariéry, tím, že jsem dělal na letišti a podobně, tak s tím prostředím přicházeli do styku, přicházeli za mnou do práce, byli se mnou na tom 3 roky v Norsku na zahraničním pracovišti, takže ví, o čem ten život je, ví o tom, že samozřejmě to přináší to, že toho tátu nevidí až tak často. Protože to samozřejmě jako každé povolání, které vykonáváte tak, jak vykonáváte, a vojenské zvlášť, prostě jednak ty mise, jednak ta časová náročnost, ale prostě nemyslím, rozhodně nemají negativní vztah k armádě, ale zatím to nezvolil ani jeden z nich jako další směr své cesty.
Ani třeba lítání jako neláká? Mm,
to šlo úplně mimo ně.
Úplně. Mm. A co doma? Seš doma velitel?
Taková to dobrá otázka, protože vím, že to bude poslouchat i moje žena, tak samozřejmě nejsem doma velitel, samozřejmě. Já za prvý si myslím, že...
Ty jsi jenom plukovník doma.
Tak a doma to nemá být o tom, kdo je velitel, kde není velitel. Pokud se spolu prostě ty dva nebaví, tak to je špatný. Prostě.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Jak vlastně armáda připravuje ty mladý muže nebo muže na tu cestu jako vojáka?
Tak těch možností je několik. Ten základní je, pokud nenastoupí ten člověk vyloženě na některou z vojenských škol, ať už na střední v Moravské Třebově nebo na jednu z vysokých škol a fakult vysokých škol, který máme jako armáda České republiky pro profesní vzdělání, pak je to jednoduchý, pak nastoupíte tam. Samozřejmě i tam procházíte takzvaným přijímačem, to znamená, jdete minimálně na ten měsíc do výšku a dostáte nějaký základní výcvik, ale pak už ta vaše příprava je zahrnutá do toho kurikulum vitae na té škole. A nebo jdete přímo, máte pocit, že kariéra v armádě vás naplňuje, máte už nějaké vzdělání, ať už středoškolské nebo prostě vysokoškolské a chtěli byste se realizovat v armádě, pak se přihlásíte do takzvaným rekrutačním systému na tom rekrutačním středisku a necháte se takzvaně zrekrutovat a pak zase projdete tím takzvaným přijímačem v tom výškově a následuje podle toho, kam jste zařazen a jaká je s váma, jak je s váma počítáno. Ten výcvik už se pak vyvíjí od toho, samozřejmě jiný bude výcvik technických specialistů a jiný výkon bude výcvik bude takzvaných těch bojovníků, což je jedno, vidíte, že vzniká v Chrudimi výsadkový pluk, což v dnešní době je jedna z možností, jak nastoupit do té, řekněme, té výkonné části armády a je tam velký potenciál.
Tvoje první mise byla do Bosny zahraniční teda?
Moje první mise byla Bosna a Hercegovina.
To bylo v 90. letech, když tam byl ten konflikt vlastně na Balkáně?
No já jsem v podstatě přišel do té mise už ke konci toho konfliktu a mojí úlohu, vzhledem tomu, já jsem byl zařazen na pozici na velitelství té mise a mojí úlohou bylo na Airbrange pomáhat předávat zpátky zodpovědnost od těch vojáků za ten vzdušný prostor a za odpovědnost za řízení vzdušného prostoru a správu vzdušného prostoru na tu bosenskou stranu zpátky.
A jak dlouho jsi tam působil?
Ty mise mají standardní schéma, nebo to nasazení v těch zahraničních operacích a pokud to není vyloženě speciální mise, ať už pro speciální síly nebo pro vyloženě letecká mise, tak je to 6 měsíců, je to půlroční nasazení. Mm-hmm.
Jaký je potom ten návrat s tým se? To asi musí být docela změna potom zase do zpátky do normálního režimu. Ne?
Tak každý jsme individualita, to znamená, záleží to na každém. Samozřejmě změna to je, jste půl roku v nějakém režimu, který je prostě jasně nastaven, jsou tam jasná pravidla, jasné časové prostě věci, prostě máte nějaký režim a najednou se vracíte zpátky do toho režimu. Každý to zvládne jinak a samozřejmě je známý takzvaný ten syndrom, který nastává u některých jedinců po několikátém nasazení, nebo pokud přijdou v té misi do kontaktu s něčím, co výrazně ovlivní jejich psychiku. Ale zase na druhou stranu na to armáda má nastavený systém psychologů, to znamená vracíte se zpátky, projdete ať už lékařským, psychologickým vyšetřením a vracíte se zpátky. Já říkám, záleží za prvý, co jste v té misi absolvovali a záleží na vás jako individualitě, jak to zvládáte ten návrat.
Má voják i třeba možnost v rámci té mise už tam řešit vlastně nějak svůj psychický stav? Jsou tam psychologové na místě?
Tak to je individuální, záleží na stavu mise. Nicméně pořád ten člověk, ať už je nasazený kdekoliv, tak je jednak samozřejmě lékařské zabezpečení a každé nasazení v zahraniční operaci, ať už naše nebo alianční, to ještě neznamená, že když tam není český doktor, český psycholog, že tam nikdo takový není. Většinou u našich jednotek jsou kaplani, kteří samozřejmě částečně také suplují tuto službu, ale to je věcí velitele. To znamená, jestliže velitel vidí, že ten člověk začíná mít problémy, jde o to, aby to vyhodnotil včas. A samozřejmě v takových případech, kdyby to ten člověk nezvládal psychicky, tak není problém ho repatriovat, vrátit zpátky. Prostě zdraví jednotlivce, a který by v konečném důsledku i mohl ohrozit ten tým, tak to je vždycky na prvním místě.
Potom teda byla mise Afghánistán. Tam jsi byl zhruba kdy? V jakých letech?
Tam jsem byl přelom let 2011-2012.
tam byl tvůj popis práce podobný?
Tam už jsem byl, to už bylo také, to už bylo, přestože jsem stále byl jakoby v tom nasazení u armády České republiky, jsem byl u letectva, tak tato pozice už nebyla čistě letecká, už jsem byl zástupce branže na čtyřhvězdičkovém velitelství ISAFu, který velelo celé operaci. To znamená, nerad bych popisoval, co bylo přesně součástí mé práce, nicméně už se to netýkalo čistě letectva, už se to týkalo toho společného spektra, to znamená letectva i pozemního nasazení dohromady.
Jaká je potom ta spolupráce takhle těch vlastně různých zemí na tady ty úrovni? Vlastně kdo tam potom má hlavní slovo, nebo funguje tam nějaká demokracie?
Tak hlavní slovo má vždycky velitel. To znamená, demokracie možná funguje v tom, protože samozřejmě NATO je organizace, je politická organizace a v okamžiku, kdy se mise vytváří si takzvané tabulky té mise, to znamená, tam si určí, která země bude mít jakého velitele, která tam dá jakou jednotku, tak tam je ten prostor pro diskuzi a řekněme pro to vytvoření toho prostředí, tak nastavení toho prostředí tak, jak bude vypadat, to znamená té struktury. A v okamžiku, kdy tam přijdete, tak prostě ta země má většinou přidělenou tu pozici, to znamená Česká republika v té době měla zástupce velitele branče, šéf toho týmu byl německý plukovník, takže to je samozřejmě je to výzva. Práce v mezinárodním prostředí je vždycky výzva. Některé národy jsou nám kulturně bližší, některé národy ne, to je prostě realita a musíte se naučit s tím žít a hlavně musíte být schopen to akceptovat a najít tu cestu tak, aby i v tom mezinárodním prostředí ten výkon toho týmu byl efektivní.
Vy jste určitě právě nastavení jako na to plnění těch rozkazů, nebo prostě tak to má fungovat podle mě, ale přece jen byla někdy nějaká situace, kdy buď ty konkrétně, nebo někdo třeba z tvýho týmu opravdu neuposlechl rozkaz a jak se to potom řeší třeba?
Tak samozřejmě každá organizace typu armáda a policie má takzvaný kázeňský řád, to znamená, tam je jasně popsáno, na co ten voják má právo, jaké jsou jeho práva a povinnosti a pokud je poruší, tak jsou tam samozřejmě jasně nastavené sankce a tresty. Takové to přímé neuposlechnutí rozkazu, že by někdo neposlechl rozkaz tak, že by to někoho ohrozilo, omezilo, to jsem za své kariéry nezažil. Je věcí každého velitele, aby motivoval ten tým tak, aby to nebylo jenom o tom plní rozkazu, ale aby každý věděl, jaká je jeho úloha v tom týmu a měl v tom jasno. Ale to samozřejmě občas zavádí k tomu, že vojáci prostě poslouchají jakoby slepě rozkazy. To samozřejmě je fáze i v tom vojenském životě, kdy ta kreativita na místě, když se mise připravuje, nebo když se ta operace připravuje, plánuje, tak kreativita vítána. A pak samozřejmě už je nějaká realizace a ten koncový prvek, ten člověk neví všechny informace. Ten ví ty informace, které má pro výkon té své části. To znamená, pak dostává rozkaz a musí akceptovat to, že ten člověk nad ním má občas víc informací a ví, proč mu to takový rozkaz dává. A pak je to samozřejmě i o tom, že posloucháte rozkazy, ale jestli vy tomu veliteli věříte, pak je plníte samozřejmě, ten výkon je pak jiný. Jestliže tomu veliteli věříte a ten velitel funguje jako opravdu team leader, tak je to vidět i na výsledku. Prostě to je, ale to není specifika vojenství, to je specifika každé. Ty si říkal, že jsi hrál hokej, znáš to taky. Jako je prostě, jestliže jsi hrál systém, který mu si věřil, tak prostě ten výkon byl jiný, než když si hrál něco, co třeba vedlo k výsledku, ale prostě nebyl si o tom přesvědčený, tak se s tomu stavěl jinak. Jako.
Vlastně na to jsem chtěl trošku narazit, jestli je tam nějaký potom prostor pro toho daného jedince, který tady dostane nějaký rozkaz, má splnit ten úkol, ale třeba přijde na nějaký svůj jako způsob, jak je mu to přirozenější, tak akceptují se tam i tady ty odchylky toho. Jako...
To si těžko definuje obecně. Mm-hmm. To samozřejmě plnění úkolu může nastat a víceméně dneska i tak, jak jsem byl na té škole, tak teďka ta teorie je prostě centralized control, decentralized execution, to znamená dostane, aby i ty lidi v okamžiku věděli, jaký je cíl a v okamžiku ztráty spojení prostě nebude dostávat aktuální update, aby chápal ten cíl ty operace a byl schopen postupovat v duchu toho cíle. To znamená, tam prostor je, ale nicméně pořád by ten člověk měl postupovat v tom duchu, který toho rozkazu, který dostal, protože jinak by mohl ohrozit ty ostatní kolem sebe.
Rychlo, chlapo, otázky. Kdo je tvůj vzor?
Tak to bych si nechal asi pro sebe. Jako mám své vzory, ať už v té profesní rovině, ale mám spoustu vzorů, ne spoustu, ale mám některé vzory v té, v té obecné rovině, jo. To znamená, ale to je něco, co je opravdu hodně osobní a to bych asi, do toho bych tady asi nešel.
Kdy naposledy se cítil jako chlap?
Pak já doufám, že se cítím jako chlap každý den. Já bych to nestahoval jako, co to je cítit se jako chlap. Já si myslím, že chlap se cítí jako chlap a to je v dnešní době trošku zavádějící. Cítit se jako chlap. To znamená, pokud děláš věci tak, aby si se za ní nemusel stydět, tak si myslím, že jsi správný chlap a nemusíš, a to je, to je ten okamžik, ale to je každodenní život. Jako z mého pohledu by se měl cítit jako chlap každým dnem. Jako.
Kde naposledy ses rozčílil?
Tak já jsem tak trochu introvert, čili já se jakoby, když už se rozčiluju, tak jak já říkám, já už to považuji za svoje osobní selhání, to znamená takový to, že bych na někoho řval a vylíval si zlost, tak jako k tomu ani za moji vojenskou kariéru, ani doma zase tak často nedochází. Dokonce bych řekl, že to je lepší a lepší, asi to přichází s tím věkem, že člověk už něco zažil a ví, která situace je ta krizová a která ne. Takže už je to delší dobu a nejsem člověk, který se vyloženě rozčilí, takže to je vidět. Většinou se rozčilím vnitřně, jak jsem říkal, jsem poměrně introvert a rozčiluju se většinou v době, kdy si myslím, že jsem něco mohl udělat líp a kdy prostě něco neklaplo, a nebo prostě co nesnášíme lidská hloupost. No, jak já říkám, chybu udělá každý a jenom hlupák ji udělá dvakrát. Takže pokud mi někdo systematicky opakuje něco, tak samozřejmě to beru tak, že by to jsem selhal já, že jsem mu dostatečně nevysvětlil, proč by to měl tak dělat, a nebo prostě. To je věc, taková ta, když to řeknu, zabedněnost, to je něco, co mě rozčílí.
A setkáváš se zabedněností?
Ne, díky bohu ne. V našem prostředí vůbec ne a ne, neříkám vůbec ne, stane se to. Tak jak říkám, víš to sám, prostě populace má, v každé populaci jsou i dobří, i prostě, když to tak řeknu, jsou kusy, které prostě, neříkám, že zabedněný, Teďka otázka taky, jestli ten člověk, když je zabedněný, jestli za to může, jestli prostě ten systém ho neovlivnil natolik. Ale samozřejmě to je to, co ti vadí. Prostě de facto ti nejvíc vadí ne to, že ten člověk je třeba zabedněný, ale že se nedokázal přesvědčit o tom, že to, co říkáš, že je pravda, že prostě tomu nevěří. No. Tak jako, to ještě neznamená, možná jsem zabedněný pak já. Ten člověk si pravděpodobně myslí o mě to samý, jako si říká, co mi to tady ten Martin tlačí do hlavy. Jako.
Kdy naposledy si brečel?
Tak to se přiznám, že se nepamatuju. To už je teda hodně dávno. To si myslím, že naposledy v dětství. To asi, jak jsem ti říkal, myslím si, že jsem celkem introvert a tohle jakoby, to moc nemám.
To se s tím pojí, jo. Jasně. Ani třeba u filmu tě nic jako nedojme?
To mě dojme, tak říkám samozřejmě, ale nejsem typ člověka, který to otevřeně dává, na kterým by to bylo. Možná to je vidět, to zase já sebe nepozoruju, ale nejsem takový ten typ, který prostě by si tímhle stylem projevoval. Ale neříkám, že to je špatně, jako, že někdo brečí, emoce k životu patří, každý to má prostě jinak nastavené. Já to mám nastavené takhle.
A viděl jsi někdy svýho tátu brečet třeba?
Tátu jsem brečet neviděl, ale samozřejmě viděl jsem brečet lidi kolem sebe, ty situace nejsou v životě vždy jednoduché a samozřejmě ať už odchody lidí a nebo jiné krizové situace lidí brečí a prostě je to jeden ze způsobů vyjádření emocí a nemyslím si, že to je něco, za co by se měl člověk stydět. Prostě to, že to není druh emocí, jakým způsobem se vyjadřuju, a ještě neznamená, že to je špatný druh emocí.
Přesně tak. A dokážeš třeba říct rodičům, mám tě rád?
Tak já doufám, že jo, to by si se musel zeptat rodičů, jako jo, tohle je otázka spíš na ně, jo.
No tak jestli jsi to řekl ty, tak by si to pamatovat asi mohl, ale jestli seš, nebo obecně jako seš schopen říct vlastně lidem kolem sebe, mám tě rád?
No není to jednoduchá otázka pro mě, tím jak jsem ti říkal, že jsem introvert, tak jakoby ty city a emoce na venek říkám ravinu, že prostě to není moje nejsilnější stránka.
A dokážeš říct, jsem na dně?
To si myslím, že dokážu, protože to je signál i pro ty ostatní, protože samozřejmě v okamžiku, kdy já budu na dně, tak v tom týmu to vždycky znamená, že já začínám být brzda těch ostatních. Tak ty ostatní mají právo vědět, že já jsem ve stavu, kde je můžu ohrozit. To znamená, jsem na dně, stane se ti to v běžném životě, stane se ti to v profesním životě a to, že si to přiznáš svým způsobem, dáváš okolí nějaký signál, že by si tomu okolí mohl být přítěží. To znamená, z mýho pohledu prostě přiznat to, že jsi na dně, znamená pomoct těm ostatním identifikovat ty situaci tak, aby se s ním mohli vypořádat co nejlíp.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Jak v armádě fungují kolektivy? Tam jsou prostě fakt chlapi, většinou teda chlapi, nechci to vůbec generalizovat, je tam i už asi výrazný procento i žen a je to tak dobře. Jak potom přesně fungují to, ty kolektivy spolu a smíšené a chlapské a ženské?
Ale je to úplně stejný jako v každém jiném kolektivu. Ty jsi to poznal ve sportu, jsou práce, kde jsou týmové kolektivy. Ta armáda je pořád složena z populace této republiky. To znamená, tam nejsou jiní lidé, než samozřejmě projdou selekcí, projdou nějakým výcvikem, ty je motivuješ k tomu výkonu a pak, jak jsem říkal, záleží výsledek na tom veliteli, což je jakýsi team leader, ale ten kolektiv funguje tak, jak je jeho velitel a tak, jak je ten kolektiv vycvičen. To znamená, to je vždycky daný situací. Já věřím tomu a ten poslední rok prostě toho intenzivního nasazení na věci, na které primárně ty lidi cvičení nebyly, to znamená ta nasazení v tom covidu, což nebyl to, na co prostě ty lidi byli primárně připravováni, ukazoval, že ty týmy pracují a že prostě ten týmový duch armády prostě zafungoval. Prostě byli jsme schopni operativně řešit věci, na které jsme připravováni nebyli a já věřím, že jsme se toho zhostili ze cti.
Určitě. Já musím ještě říct, já jsem to zmiňoval mimo mikrofon, ale musím říct, že kolem sebe mám strašně pozitivní ohlasy na armádu, na vojáky a vojáky, některý jsou v očkovacím centru nebo v očkovacích centrech a musím ocenit, že opravdu po dlouhé době toho, jak jsme teď rok a půl zažívali takový různý peripetie, nejistoty a toho, že jednou se řeklo něco tak, druhý den to bylo jinak, tak najednou to bylo takový jako hezký prozření toho, že něco funguje. Jako. A my jsme si říkali, tak to je fakt hezký, že prostě ty vojáci jako takhle hezky fungují a jsou příjemní, dá se to všechno udělat jako i dobře. A nás to podle mě všechny hrozně jako posílilo nebo potěšilo v té době, že opravdu jako jsme viděli nějaký dobrý bod v tom všem. Takže za to určitě děkujeme my všichni.
Tak to jsem rád, že to zaznělo, protože pro ta auto arena, to očkovací centrum, to je vlastně taková ta třešnička na dortu po tom roce a půl nasazení na covid a opravdu já jsem i rád a ty lidi to tam říkají těm našim vojákům. To je jedna z operací, které řídíme, takže tam jsem poměrně pravidelně návštěvníkem a musím říct, že já jsem rád, že konečně ty vojáci taky jsou někde nasazení, kde jim přímo ti lidé říkají a děkují a je to samozřejmě spruha i pro ty lidi a já jsem tomu rád hlavně, že se toho zhostili tak, jak se zhostili a že ty ohlasy jsou takovéto, protože to nevymyslíte, tohle prostě musí vyplynout z toho tak, jak to je, to prostě, jestliže tam postavíte právě jenom lidi, kteří prostě se jim řeklo, budete stát tady a když někdo půjde doleva, tak ho pošlete doprava, tak ten výsledek bude. Jestliže ty lidi, jak sám se říkal, jsou příjemní, baví se, jsou schopní pomoci, tak to je super a já jsem tomu jenom rád.
A ještě mě napadl příklad v rámci těch vlastně kolektivů. Tak když jste na nějaký misi, tak jste tam fakt v úzkém kolektivu. A kam tím směřuju je to, že když takhle seš někde v úzkém kolektivu lidí, tak s nima určitě nějak jako srosteš, ale zároveň ty víš, že seš na jako profesionální misi a může se třeba stát, že od toho kolegu jako přijdeš, nebo tak to při vojenských misích občas bývá. Jak se potom navazují ty vztahy? Je tam pořád nějaký odstup, nebo opravdu to jsou kamarádství na život a na smrt a...
Tak samozřejmě, pokud je to organická jednotka, to je druhá věc. Jsou občas jednotky, které jsou nasazené tak, jak přichází od útvaru. Jinak samozřejmě i přesto, že pokud nejsou organický, tak jsou cvičení dohromady, či nějakou dobu spolu jsou. Ale jak jsi říkal, prostě jestliže ztratíš někoho z kolektivu, s kterým si strávil spoustu let, nebo i spoustu měsíců a funguje vám to a jste opravdu dobrý tým a většinou tyhle jednotky, které tam jsou, tak musí být dobrý tým, jinak byste nebyli schopni tam fungovat. Tak samozřejmě je to bolestné, ztráta každého a ten kolektiv se s tím nějak vyrovnává, ale samozřejmě to je ta druhá stránka mince. Vždycky se líp s takovou situací vyrovnáš v tom kolektivu než sám. Individuálně s tím budeš válčit, ale pokud máš kolem sebe partu těch ostatních, tak je to vždycky, řekněme, neříkám, že jednodušší vyrovnat se se ztrátou kamaráda je samozřejmě vždycky těžké, ale v tom kolektivu se to zvládá vždycky lépe, z mého pohledu.
A zažil jsi někdy tady tu situaci, že opravdu zemřel v momentě, kdy jsi ty byl na misi, tak někdo z vaší jednotky, nebo tak?
Tak přímo, samozřejmě tím, že jsem byl nasazený v Afghánistánu, tak tam ty lidé umírali, ale ne přímo lidé, které bych znal v tom okamžiku, kdy já jsem byl zahraniční. Zemřeli lidé, které jsem kamarádi, kolegové, které jsem znal, ale které nebyly v té době, já jsem nebyl na misi, kdy jsem jim to přihodil.
Pojďme přejít asi k momentální situaci. Jak probíhá vlastně to vyjednávání a ta následná koordinace toho, kdo je nasazený vlastně na tu operaci třeba v rámci toho očkování nebo v rámci těch, bylo to i na hranicích, že jste byli nasazováni a tak?
Tak jak jsem říkal, to očkovací centrum je vyvrcholení rok a půl dlouhého procesu nasazování armády České republiky při pomoci s epidemií COVID-19 a začalo to v tom březnu loňského roku. A ty prvotní úkoly byly ty úkoly, buď to posílení PHR, to znamená, to byly ty hranice, kdy jsme nasazovali jednotky na hranicích, to všichni pamatujeme, kdy se omezil ten styk s těmi okolními zeměmi. Bylo tam spoustu operací na pomoc PHR i na ochranu vnitřních hranic. Byla tam spousta operací logistických, to znamená převozy materiálu, ať už spolupráce armády při těch převozech toho materiálu v té první vlně z Číny, plus distribuce po České republice. A postupně to přerůstalo a už jsme si v té první vlně, ke konci první vlny, šáhli na některá nasazení, v té době to byly domovy seniorů. A to byla taková ta první zkušenost. Pak přišlo léto, takové to rozvolnění a euforie, že už to máme za sebou. No a přišel podzim a začala druhá vlna. Tam bylo fantastický, ono teďka můžu říct fantastický, ale ve finále pro mě jako na velitelství pro operace to je velice často kontraproduktivní, že přicházeli už nám konkrétní požadavky na pomoc. A my jsme se tamhle s tím, my ho známe a my jsme se s ním dohodli, že oni by k nám přišli, ale samozřejmě to nám přidělávalo vrásky, protože to je přesně tak, jak bychom to nechtěli mít, protože ten systém krizového řízení v tomhle státu by měl být nějak nastaven a my dostáváme požadavky od IZS, takzvanou cestou toho odpisu, což jsou ty operační střediska integrovaného systému. Ale prostě začali jsme někdy v říjnu prvním nasazením a to bylo posílení řidičů pražské záchranky. Nakonec to bylo jedno z nejdelších nasazení a začali jsme intenzivně, tam se úplně změnila ta úloha a začali jsme intenzivně nasazovat vojáky, jak už do sociálních zařízení, do nemocnic, pak už přímo na covidová oddělení. A to jsou věci, na které samozřejmě ty lidi vycvičení nejsou. Jo. To znamená, to nebylo vůbec jednoduché. Začali jsme řešit jejich i ochranu, protože samozřejmě ten úkol cvičit dál s armádou a používali pro ty účely a připravovat, ten z nás nikdo nesejmul. Takže ten balanc mezi těma operacemi, ale samozřejmě tohle je priorita, jestliže na území vaší země je takováhle krize, tak nemůžete stát někde vedle, to prostě nejde.
A teď úplně poslední a stále ještě čerstvá věc je to tornádo, který se prohnal po jižní Moravě. Kdy jsi tam přijel poprvé a co to v tobě vyvolávalo?
Tak samozřejmě já už jsem zažil povodně v těch, kdy byla hromadně nasazovaná armáda, to znamená tyhle přírodní katastrofy, to je samozřejmě neštěstí, hlavně pro ty lidi v místě. To je prostě jednoznačně, přijde o střechu nad hlavou, ten má to spoustu prostě má rodinu, teďka neví, o co se má starat dřív. Ale já bych k tomu chtěl říct jednu věc. Tam v podstatě třeba byla armáda několikrát napadaná, že tam není moc vidět. Ale my jsme takzvaná další složka integrovaného záchranného systému. To znamená, my jsme začali konat okamžitě. To znamená, do pár hodin po katastrofě my jsme měli náčelník generálního štábu vydal jasný rozkaz, že máme připadat maximální počet vojáků, dohotovosti, techniky. A my vyčkáváme. Tam přijede integrovaný záchranný systém, zvolí si tam velitele zásahu, což je většinou příslušník hasičské záchranné služby, a ten si řekne, co chce, protože jinak stane to, že tam všichni přijedou, uspou příjezdové cesty, nikdo neví, co s nima, prostě neví, co přijíždí. Čili každý systém, každá krize musí být řízená. To znamená, my jsme tam v tom prvním týdnu po zasažení, hned v té první vlně jsme poslali tu speciální techniku, ty ženisty takovou tu věc, kterou prostě neseženete jinak. Lidi seženete, když to řeknu hloupě, ale speciální techniku s obsluhama dostat tam co nejdřív. Takže první tam vyjeli dva ženy odřady, následně třetí a pak 150 vojáků. Dohromady jsme tam v té největší vlně měli přes 300 lidí. Zjížděli jsme tam nějaké velitelské stanoviště předsunuté, které právě komunikuje s náma s velitelstvím pro operace. Máme tam už poskytování zdravotních služeb, máme tam psychologi, a nějakou pojízdné dílny a podobné věci. A samozřejmě teďka, ale chtěl jsem říct to, že prostě to nasazení ty armády, tam my nejsme primární hráči. Tam prostě primární hráč je ten velitel toho zásahu, toho integrovaného záchranného systému, a ten si říká, co potřebuje, kde to potřebuje, jak to potřebuje. To nemůžete tam přijet, nabodát se a živelně začít něco dělat. Hmm. Ale samozřejmě my jsme okamžitě připravili dostatečný počet sil a prostředků tak, aby když ten velitel zásahu řekne, že to potřebuje, aby prostě toho měl okamžitě k dispozici. Přesouvali jsme z Čech od řady do Olomouce, aby byli blíž, to znamená, aby pokud ty hasiči řeknou, že potřebují lidi, že potřebují techniku, tak už by byla někde, kde prostě je v blízkém dosahu.
No a teď k tomu tornádu vlastně to asi muselo připomínat nějakou docela i válečnou zónu, ne? Když jsem říkal,
to už byly ty povodně, prostě to vidět, ty mediálně jste to viděli všichni, to viděl jste to, někdo to přirovnal k bombardování, podobně, jednoznačně, byly tam zranění, byly tam oběti a je tam zničená země, prostě to je krize de facto nejvyššího rozsahu a důležitá je právě ta rychlost a hlavně ta koordinovost, prostě aby opravdu ta pomoc byla řízená a koordinovaná, protože pokud není, tak ta efektivita se prudce snižuje.
Rychlochlapo otázky.
Co pro tebe znamená neúspěch?
Neúspěch? Samozřejmě neúspěch je, pokud se nepodaří věci dotáhnout do toho, kde by je člověk rád viděl. Ale už jsme se o tom tady bavili. Signifikantní neúspěch pro mě je to, když nedokážu přesvědčit ostatní o tom, to, co se jim snažím sdělit a v podstatě to, co děláme společně, tak pro mě největším úspěchem je nedokázat je přesvědčit o tom, že to, co bychom měli společně vytvářet nebo dělat, že je to správný. To je z mého pohledu neúspěch.
A je to samý pro tebe něco, co znamená selhání jako chlap? Tak popsal bys to podobně?
To je zase selhání je trošku něco jiného. A i selhání může nastat, většinou to selhání, jak se říkalo, když nevíš, jaký ten člověk je, vem ho nahory, prostě do nějaký krizové situace, já mám mimochodem hory velice rád, a prostě selhání může znamenat i to, že ne, že by ten člověk byl špatný nebo něco neudělal, ale dostává se do situace, která je nad jeho možností. A selhání samozřejmě nastat může, to znamená, to prostě ale selhání pro mě je trošku jiná otázka než ta předchozí. Jo. To znamená neúspěch a selhání pro mě nejsou spojené nádoby.
Okay. Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
Nejsem, jak jsem ti říkal, to není moc moje parketa.
A když se někomu potřebuješ svěřit, tak komu se svěřuješ?
To bych si asi nechal pro sebe, ale samozřejmě jsou to nejbližší, jsou to nejbližší rodinní příslušníci. Víceméně, že bych se svěřoval někde okolo, to zase asi to není ten můj šálek kávy.
A navštívil jsi někdy psychologa nebo terapeuta?
Pouze v pracovní rovině, to znamená před nasazením a podobné věci. Že bych ho navštívil ze své vůle, že bych cítil tu potřebu, tak to zaplať pánbůh, zatím se nepotřeboval, ale nastat to může. To prostě ta situace dojít může přerůst ta situace člověku před hlavu. Samozřejmě je velice těžké identifikovat, že to je ta situace, kdyby ten člověk měl navštívit to psychoterapeuta. A jsou i v mém okolí lidé, kteří tuto službu využívají. Já tomu rozumím. Prostě pokud jim to může pomoci, tak já jsem za to, aby každá skutečnost, která může těm lidem pomoct, aby se využila.
Martine, bojíš se smrti?
Tak jako každý mám před smrti respekt. To znamená, já to neřeším na nějaký dolní rovině, že bych přemýšlel o smrti nebo něco takovém, ale jako každý mám respekt ze smrti. Podle mě člověk, který nemá respekt ze smrti, tak se s ním možná velice nejrychleji potká. To, že máte respekt, znamená, že víte, že to je něco, co vám hrozí, ať už zdravotně, ať už při výkonu povolání, a tím, že s ním máte respekt, tak se s tím dokážete vyrovnat a dělat všechno pro to, aby prostě tahle situace nenastala. Ale prostě beru to tak, že to je součást našeho života.
Jak důležité je podle tebe umět dát s Bohem svému starému já?
Tak tohle, to teďka přemýšlím, jak bych na to odpověděl. Starému já. Já jsem nikdy svému starému já s Bohem nedával. Já si myslím, že každý člověk se vyvíjí. To znamená, já jsem taky určitě jiný, než jsem byl ve svých 25. Ale všechno z mýho pohledu to šlo tak nějak přirozeně. Že bych prostě někdy dělal razantní kroky v životě v tom smyslu, že bych řekl, a teďka to bude úplně jiný. Jak se říká, každý předsevzetí, který je takhle razantní, tak většinou se pak nedokáže naplnit, takže já jsem za to ten přirozený vývoj. To znamená, Ano, jsem určitě jiný než 25, ale nemyslím si, že by bylo takový, že bych někdy dělal takový kroky a říkal bych, a teďka to prostě bude jinak a radikálně se změním.
Měl jsi někdy třeba chuť jako s armádou skončit a dělat něco úplně jiného?
To se přiznám, že ne. To samozřejmě byly situace, kdy jsem měl pocit, že to nejde tam, kam si myslím, že by to mělo jít, ale nikdy jsem nezašel až do té situace, kdyby se rozhodoval, jestli opravdu teďka není lepší začít někde jinde nebo ne. Jeden čas jsem o tom přemýšlel, ale přemýšlel jsem v tom duchu, ne, že bych chtěl skončit s vojenskou kariérou, a říkal jsem si, jestli někdy chci začínat tu kariéru mimo tady ten obor, tak bych měl začít v nějakém věku, kdy to má smysl. Ale pak jsem říkal, že prostě to, co dělá, mě naplňuje a že to, pokud to přijde, tak se s tou situací budu muset nějak vyrovnat, ale řeknu na rovinu, prostě, že bych uvažoval o konci vojenské kariéry a priori plánovaně, tak to jsem zatím v té fázi nebyl. Ale třeba to přijde.
A poslední bonusová otázka. Čuráš na porcelán nebo do vody? Já musel.
Jasně. Já si myslím, že na porcelán.
Dobře. Martine, moc díky za rozhovor. Byl moc příjemný, obohacující a moc děkujeme vlastně za službu naší zemi. Já myslím, že máme být na co hrdý, protože naše armáda, já si myslím, minimálně z mýho pohledu, tak je dobrá. Ať se ti daří, pozdravuj všechny a snad někdy.
Díky moc a snad se někdy potkáme.
Díky moc, ahoj.
Ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.